А якщо?
Звісно, Норман Ліві спізнювалися. Коли поспішаєш на потяг, останні хвилини неодмінно щось те затримає, і у вагоні майже не залишилося вільних місць. Довелося сісти попереду, таким чином, що погляд упирався в лавку навпроти, обернену спинкою до руху і таку, що тулилася до стінки вагону. Норман став закидати валізи до сітки, і Ліві прикро поморщилася. Якщо якась пара сяде навпроти, доведеться весь шлях до Нью-Йорка кілька годин підряд з дурнуватим відчуттям незручності вирячувати очі один на одного або, що навряд чи приємніше, відгородитися бар'єрами газетних аркушів. Але шукати по всьому потягу того, чи не знайдеться ще де-небудь вільне місце, теж не має сенсу. Нормана, здається, все це ані трохи не чіпляло, і Ліві трішки засмутилася. Зазвичай вони на все відгукуються однаково. Саме через це, як запевняє Норман, він аж до цього дня нітрохи не сумнівається в тому, що правильно обрав собі дружину. «Ми підходимо один до одного, Ліві. Це головне», – казав він. «Коли вирішуєш головоломку, і один шматочок в точності підходить до іншого, значить, саме він тут і потрібен. Ніякий інший не підійде. Ну, а мені не підійде ніяка інша жінка». А вона сміється і відповідає. «Якби того дня ти не сів у трамвай, ми б, напевно, ніколи б не зустрілися. Що б ти тоді робив?»
«Залишився б неодруженим, звісно. І потім, як не того дня, так іншого, все одне, я познайомився б з тобою через Джорджетту».
«Тоді все вийшло б по-іншому».
«Ні, так само».
«Ні, не так. І потім Джорджетта ні за що б мене з тобою не познайомила. Вона тебе приберігала для себе і вже постаралася б не обзаводитися суперницею. Не той же в неї характер».
«Що за нісенітниця?»
І тут Ліві вкотре вже раз запитала. «Слухай, Нормане, а якщо б ти прийшов на ріг хвилиною пізніше і сів би не в той трамвай, а в наступний, як, по-твоєму, що б тоді було?»
«А якщо б у всіх риб виросли крила, і вони відлетіли б на високі гори? Що б ми тоді їли по п'ятницях?»
«Але вони тоді все ж таки сіли в той самий трамвай, і в риб не ростуть крила. А тому вони вже 5 років одружені і по п'ятницях їдять рибу. І через те, що вони одружені вже цілих 5 років, вони вирішили це відсвяткувати і їдуть на тиждень до Нью-Йорка». Тут вона повернулася до сьогодення. «Невдалі нам все ж таки попалися місця».
«Так, вірно», – сказав Норман. «Але ж навпроти поки що нікого немає. Отже, ми більш-менш самі хоча б до Провіденса».
Але Ліві це не втішило, і недаремно вона засмутилася. Проходом крокував маленький кругленький чоловічок. Звідки він, питається, узявся? Потяг пройшов вже півшляху між Бостоном і Провіденсом. Якщо цей чоловічок раніше десь сидів, чого ради йому надумалося міняти місце? Ліві дістала пудреницю і подивилася в дзеркальце. Якщо не звертати уваги на цього коротуна, може він ще й пройде мимо? І вона розпочала чепурити своє світло-каштанове волосся, яке трішки розтріпалося, поки вони з Норманом бігли до потягу, і розпочала вивчати в люстерку свої блакитні очі та маленький пухкий рот. Норман запевняє, що губи її завжди складені для поцілунку. «Непогано», – подумала вона, дивлячись на своє віддзеркалення. Потім вона здійняла очі. Той чоловічок вже сидів навпроти. Він зустрівся з нею поглядом і широко посміхнувся. Від усмішки в усі біч розбіглися зморшки. Він поспішно стягнув капелюха і поклав його на свій багаж – маленьку чорну скриньку. Негайно на голові в нього навколо голої, неначе пустелі, лисини, здибився віночок сивого волосся. Ліві мимоволі посміхнулася у відповідь, але тут погляд її знову впав на чорну скриню. І посмішка згасла. Вона торкнула Нормана за лікоть. Норман здійняв очі від газети. Брови в нього такі грізні, чорні, зрощені, що якраз лякатися. Але темні очі з-під цих брів глянули на неї, як завжди. І ласкаво, і немов би трохи глузливо.
«Що трапилось?» – запитав Норман. На чоловічка навпроти він не подивився.
Кивком, потім рукою, Ліві намагалася непомітно показати, що саме її вразило.
Але Гладун не зводив з неї очей, і вона відчула себе надзвичайно дурнувато, тому що Норман лише втупився на неї, нічого не розуміючи. Нарешті вона притягнула його до себе і шепнула на вухо. –